Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Náš drahý otec, prichádzame aj dnes a tu, v tvojej prítomnosti, do tvojej cirkvi v mene tvojho syna. Preto, lebo on nás zachránil, prišiel na zem, aby nás spasil, aby zomrel miesto nás, aby sme ťa mohli poznať a milovať a byť taký, ako si ty. Tak ťa, Pane, prosíme, aby si svojim duchom v tomto slove dnes hovoril k nám, aby to slovo, ktoré sa deti budú učiť spolu s Boďom aj s Ľudskou, aby tiež si oživoval a zachraňoval aj ich. Tak ťa, Pane, o to prosíme. Sa spoliehame, dôverujeme, že to budeš konať, lebo si to sľúbil. Tak sa to istotou sa modlíme. Amen. Verím v Boha, ale neverím v cirkev. To nehovorím ja teraz, ale niektorí možno, keď ste sa s niekým rozprávali, možno s kolegami, alebo známymi, možno s rodinou, tak to je veta, ktorú ste už určite počuli. Možno ty tu dnes stojíš, teda, alebo sedíš, a asi si to tiež povie, že verím v Boha, ale v tú cirkev nie. Božie slovo dnes bude adresovať tento postoj, ktorý majú ľudia mimo cirkvi a tiež často aj tí, ktorí sú jej súčasťou. Minulý týždeň sme začali a dnes budeme pokračovať tú sériu v liste Rimanom. A sme v tomto liste, v tejto časti Biblie, pretože nám pomáha porozumieť, že je nevyhnutné rozumieť nášmu kresťanskému životu, čo to vlastne je a ako ho žijeme s Ježišom a pre Ježiša. Ako žiť, keď evanjelium Ježiša Krista je pravda. A pre nás kresťanov je to kriticky dôležité tomu porozumieť. Bez tohto porozumenia, čo Boh chce, čo je jeho vôľa pre naše životy, nevieme, ako s ním žiť, a čo vlastne on od nás očakáva. Potrebujeme pochopiť, potrebujeme to prežiť, čo znamená každý deň odovzdať svoje telo Bohu. Je to ako keď chceme vedieť, čo nášmu najlepšiemu priateľovi robí radosť, aby sme to mohli robiť a potom mať radosť spolu s ním v tom našom vzťahu. A pre ľudí aj mimo života cirkvi je to tiež dôležité pochopiť, aby vedeli, ako ten život s Kristom vyzerá, ak sa mu aj oni majú oddať, ak aj oni majú dôverovať Ježišovi Kristovi, keď majú veriť. No a s týmto očakávaním si môžeme otvoriť Bibliu v liste Rimanom v 12. kapitole. V tých hnedých Bibliách našich je to na strane 169.
Takže list Rimanom, 12. kapitola od 1. verša. Pozbudzujem vás, teda bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.
Ďakujem pekne. Pavol v tomto liste, on je ľudský autor, rozvíja svoju logiku života podľa Božieho milosrdenstva. A to tak, že keď sme odovzdali svoje telo, v tom verši 1 až 2, tak potom konaj v jednote s evanjeliom, lebo sme jedno telo v Kristovi a slúžime jeden druhému. To budú naše káze, naše body. Už minule sme začali veršami 1 a 2 a počas tejto série sa k ním stále budeme vrácať, lebo oni sú takým pántom na tých dverách, kde sa stretáva teológia evanjelia a naša teopraxia evanjelia. To, čo hovoríme, že veríme a to, čo žijeme. Čítam ešte raz verše 1 a 2, môžete sa so mnou pozrieť. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetu Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné, čo je dokonalé. Pavol tu používa ten špeciálny termín z Božieho zákona, ktorý dal Boh Izraelu cez Mojžiša, a ten termín je obeta. Obeta je niečo, čo dáš niekomu, aby si si ho alebo ju udobril. Aby si zmieril ten vzťah s ním. No a ten obetný systém, toto je ten obetný systém, ktorý má Pavol v hlave, ten zo starého zákona, kde problém Božieho ľudu nebol len medzi sebou, ale ten najväčší bol, že Boží ľud nebol zmierený s jeho Bohom. Lenže tieto slova sú akože prekvapujúce, lebo to od nás chce Pavol, aby my sme odovzdávali svoje životy Bohu. Ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu. Ak si ako ja, tak si hovorí, že ja dnes som... Ja mám byť taká obeta. Ja sa toľko trápim každý deň. Som rád, že som tu dnes vôbec prišiel. Možno dobre, trápim sa akože s Kristom a s ním, ale ja sa vôbec necítim. Ani ako svätý, ani ako milovaný, ako Bohom. Bohu príjemný. Ešte toľko hriechu v sebe vidím, ako ja môžem byť takáto obeta. Počúvaj toto. Ak veríš a dôveruješ evanjeliu o Kristovi, ak s cirkvou vyznávaš, že si jeho a v ňom, on sa za teba obetoval ako ten obetný baránok. Tak Boh sa zmieril s tebou v Kristovi. A nehovorí, že sa máš stať svätým a Bohu príjemným, ale že keď si v Kristovi, tak už si svätý a svätá. Ty a ja, my spolu. Ježišova obeta na kríži nás nielen udobrila a zmierila s Bohom, ale nás aj posvetila a urobila nás príjemnými Bohu. Už nielen, že OK, že príjemný sme Bohu. Keď si kresťan, tak si predstav, ako tu sedíš možno na tej stoličke, keď zatvoríš oči, ako ti z hlavy, z vlasov kvapka, z nosa, z brady, z trička, z nohavic, kvapka Kristova krv až do topánok tvojich a na zem. Lebo vierou v Krista, ukrižovaného, si totálne, nielen prikrytý jeho odpustením, jeho krvou, ktorá očisťuje od hriechu, ale sme totálne zmočení až do nitky Kristovou krvou, ktorá očisťuje, ktorá posvecuje. Toto si v Kristovi. Brat, sestra, v Božích očiach vyzeráš na nerozoznanie od Ježiša Krista. Na nerozoznanie. Jeho milosrdnou obetou ty si svätý a svätá. Bohu príjemný a Bohu príjemná. Chvála Bohu za toto. A preto teraz, keď už sme totálne zmierení, tak o akú potom teda obetu ide? Lebo my to máme byť. Nehovoríš o Ježišovi, ale hovoríš, že my máme byť to sveto Bohu príjemnou obetou. Čo to je za obeta? Už to nie je obeta zmierenia, je to obeta vďaky. Asi možno vždy, keď si pripomíname evanjelium, keď si pamätáme na to, čo Kristus pre nás urobil na kríži, tak z nášho srdca chce vytrisknúť chvála a radosť, vďaka. A jedinú obetu, ktorú vieme dať Bohu, že nie, nič si nevieme zarobiť, už sme jeho, vieme dať len obetu vďaky. Je úplne celá, áno, celý život mu dávame na jeho oltár, ale je to obeta vďaky. To je v skratke ten náš kresťanský život. Odovzdávať svoje všetko, telo, celý život Bohu s vďakou. Nežijeme pre život tu a teraz, žijeme pre večný život s ním. No a kto to je pravda o Kristovi, a kto to je pravda o nás, keď sme v Kristovi, tak to úplne musí zmeniť náš celý život. Úplne. Naša teológia musí meniť našu teopraxiu. Aby sme vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa. Aby sme boli príjemnou obetou v Kristovi. A potom aj to naše správanie, že je dobré, Bohu príjemné a sveté. A Pavol nám tento obraz vtláča do očí, do srdca, do mysle, pretože všetko, čo povie do konca tohto listu, až do 16. kapitole, stojí na tomto pánte. Že keď vidíš a veríš Božej milosti v Kristovi, naša reakcia je odovzdaj svoje telo ako svetu, Bohu príjemnú obetu jemu. A s týmto hlave, keďže si odovzdal svoje telo Bohu, tak zmýšľaj v jednote s Evanjeliom, lebo sme jedno telo a slúžime jeden druhému. To sú naše tri body. Ten prvý je zmýšľaj v jednote s Evanjeliom. Pozrite sa so mnou na tretí verš. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne. Podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Nenamýšľal o sebe viac. Nad kým máš tendenciu sa povyšovať ty? Lebo Pavel hovorí, že keď je evanjelium pravda, tak neexist, že kresťania budú namyslení namyslenci. Ani náhodou. To najlepšia vec, ktorá sa nám mohla stať v živote a my zostaneme namyslení. V žiadnom prípade. Keďže je evanjelium pravda, kresťania majú byť, sú tí najpokornejší ľudia, tí, ktorí najviac myslia na tých druhých. A čím väčšiu mieru viery sme dostali, tak tým rýchlejšie sa pokoríme a tým skôr myslíme na druhých a nie na seba, aby sme sa im venovali. Keďže evanjelium je pravda, žijeme presne podľa toho, jeden s druhým. A tento verš si tiež pýta možno pár vysvetlení. Pavol používa aj tu, aj inde vo svojich listoch tú frázu, že mocou milosti, ktorá mi bola daná, a tým myslí to, že Boh ho urobil, úplne to je bolo nezaslúžené privilegium, ale urobil ho apoštolom cirkvi. Urobil ho autoritou v jeho ľude. Čiže keď toto tu hovorí, tieto slova, tak nehovorí to takým tenkým hláskom, že mohli by sme teda trošku, než si tak stále mysleť veľa o sebe, ale akože netancuje tam, ale nalieha na cirkev v Ríme, nalieha na cirkev v Paradoxe, aby sme neboli namyslení, alebo aby sme prestali byť namyslení. To Ježiš prišiel nás spasiť hriešnikov, nie ty a ja, takže nemáme jediný dôvod si o sebe viac namýšľať, ako treba. Miesto toho máme rozmýšľať inak. Tak ak nie namyslenie, tak potom pokorne. Nemyslieť si o sebe veľa, ale úplne sa prestať riešiť. Keď budeme takto rozumne rozmýšľať, tak potom budeme aj rozumne konať. A to slovo rozumne neznamená, že hlavou hlavne, ale že konaj adekvátne, alebo že konzistentne s vierou v evanjelium. Ak rastiem v tom mojom vzťahu s Kristom, on buduje moju vieru, tak tým, čím je moja väčšia viera v evanjelium, tak tým viac sa to musí preklenúť aj do môjho života. Je to rozumné, duchovná vec. Čiže konaj konzistentne s evanjeliom. Máš tendenciu sa povyšovať nad bratov a sestry? Keďže evanjelium je pravda, nenamýšľaj si o sebe viac. Ale zmýšľaj v jednote s evanjeliom. OK, ale prečo si ich nemôžem takto? Super otázka, som rád, že sa pýtaš. Lebo presne na to odpovedá aj Pavol ďalej, v tom druhom bode, lebo sme jedno telo v Kristovi. Nie si sám. Čítam verš 4 a 5. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Keďže evanjelium je pravda, tak teraz cirkev je jedno telo v Kristovi. Pavol sa zase vracia k tej k tej metafóre, k tej téme tela, ako aj v tých prvých veršoch. A tam sme si predstavovali, že prichádzame a dávame na oltár samých seba. Z vďaky, ale úplne celých, so všetkým, čo máme a so všetkým, čo sme, jemu ako obetu vďaky. Lenže my sme nielen svätá a príjemná obeta, ale sme živá, nie sme mŕtva obeta, tak Boh nás zdvihne z oltára ako jemu svetú príjemnú obetu a ukazuje nám, že Kristova krv nás spája do jedného tela s ním, do cirkvi. Cirkev, my nie sme krúžok, nie sme spolok, nie sme klub, nie sme náhoda, že sme tu. Dokonca ani Pavel nepoužíva, že sme rodina, lebo to je nedostatočný obraz toho, čo sme. Ale Pavel hovorí, že sme ešte niečo bližšie, ešte niečo prepojenejšie a ešte niečo neoddeliteľnejšie. A to je jedno telo, ktorého hlavou je Ježiš. Takto nás duch Kristov spojil v jedno. A každý člen tela má svoju úlohu, rovnako ako orgány. Nefunkujeme vždy rovnako, ale patríme k sebe, jeden k druhému. A prečo nám toto Pavol hovorí? Prečo je pre neho toto také dôležité? Lebo ak rozumieme evanjeliu, ak rozumieme Božiemu milosrdenstvu, to, čo Kristus pre nás urobil, to, že kto sme v Kristovi, tak rozumieme, že sme jedno telo. A niekedy vo filmoch je tam taká postava, že nevidíme jeho hlavu, ale vieme, že tá postava žije, lebo nejak sa mu hýbe telo, alebo jej a nejaký hlas počujeme, ale nevidíme hlavu, je to také tajomné. A podobne je to aj s Ježišom teraz, že nevidíme jeho fyzicky, on teraz je fyzicky v nebi, nevidíme jeho hlavu, ale vidíme jeho telo, keď vidíme jeden druhého tu, cirkev. A počujeme jeho hlas, keď čítame jeho slovo v Biblii. Preto je naozaj dôležité, ako cirkev žije, pretože má ukazovať na tú svoju hlavu, ktorým je Ježiš. Preto Ježiš povedal, že podľa toho ľudia spoznajú, že sme jeho učeníci, lebo bude mať lásku jeden k druhému. Aká je hlava, aký je Kristus, také musí byť aj telo, cirkev. Ak nemilujeme jeden druhého, tak telo vyzerá byť mŕtve. A tým pádom hlava, Kristus, vyzerá byť mŕtvý. Ako keby nevstal z mŕtvych. Keby v tom hrobe zostal. A keď milujeme jeden druhého, slúžime jeden druhému, vidno, že Kristovo telo je živé a tým pádom ukazujeme, že on sám je živý, že on vstal z mŕtvych, je pánom svojej cirkvi. Nechceme, aby ľudia verili v Boha, ale nie v cirkev. Chceme, aby kvôli kráse cirkvi, kvôli jej službe, jej láske, jej evanjeliu, verili a milovali Ježiša. Na to Ježiš má svoju cirkev. A či nám tento fakt o tom, aký sme spojení v jednom v Kristovi a jeden s druhým, či ten fakt nám robí radosť, alebo nie. Keď som kresťan a kresťanka a žijem bez toho, aby som sa zaviazal k nejakému jednému lokálnemu Kristovmu telu, tak žijem ako odrezaná ruka na chodníku. Predstav si, že ideš na ulici a vidíš tam odrezanú ruku, určite by sme si nepovedali, pozri, aká je tá ruka slobodná. Krásne, nie? Jak sa dobre žije, úplne bez záväzkov, nič nemusí riešiť, nemusí nič robiť. Len tak je, na nikom nie je závislá. To je super ruka. Keď sme toto povedali, hneď do bláznica by nás poslali, že sú úplní šialenci, keď sme tak uvažovali. Neby sme utekali, našli tú ruku prvého človeka, čo nemá ruku, by sme ho zobrali, aby sme ho našli ruku. To je úplne jedno, hlavne, že nech to nezomrie. Prečo sa tak potom správame ku Kristovmu telu? Nechceť byť súčasťou tela, je chcieť sa oddeliť od Krista. Pavol to takto vidí. Alebo Kristus to tak vidí. Preto sebectvo, individualistické kresťanstvo je vlastne neexistujúce. Je nezlučiteľné s kresťanským životom. Ako o tom hovorí Biblia. Ako o tom hovorí Boh. Ak sme v Kristovi, patríme telu. A jeho telo je cirkev. Keďže evanjelium je pravda, nemyslí si o sebe veľa, zmýšľaj v jednote s tým evanjeliom, lebo sme jedno telo v Kristovi A ten tretí bod, a slúžime jeden druhému. Keďže ako cirkev sme jedno telo s rozličnými darmi, tak spolu všetci mákame na tom, aby telo bolo zdravé. A robíme to tými rozličnými darmi. Jedno telo, veľa darov. A máme tu tých zoznam 8 darov a pri každom platí vlastne ten istý princíp z toho prvého bodu, že nenamýšľaj si o sebe veľa, keď používaš svoj dar. Keď slúžime druhým so svojimi darmi, tak ich používame na to, aby tie dary budovali Božie meno na tomto svete, nie naše meno. Pôjdeme postupne a zastavím sa pri každom a ho vysvetlím. Pozrite sa znovu verš 6. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nie je v súlade s vierou. Zastavíme. Čokoľvek to proroctvo tu konkrétne znamená, a sú na to rôzne pohľady v kresťanskej cirkvi globálnej, ale určite to zahrňa verejné rozprávanie v Božom mene, ktoré má ľudí povzbudiť alebo napraviť. Čiže tu pre nás paradoxe, ktokoľvek vedie bohoslužby alebo káže, tak my si musíme dávať veľký pozor, aby sme ten dar používali s najväčšou pokorou, ktoré je v súlade s vierou. Bratia, ktorí toto robíme, nemáme si pred Kristom ani pred jeho telom nič namýšľať a chváliť sa. Lebo chválime sa jedine Božou milosťou k nám. A pred Kristom a pred jeho telom ani si nemusíme príliš zúfať. Lebo dúfame nie v seba, ale dúfame v Ježišovu milosť. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, verš 7, nech slúži. No v tomto verši slúžiť znamená akákoľvek pomoc druhým, takže by sa to týkalo vlastne každého člena cirkvi, tento dar. Každý nosí stoličky, každý umýva riad, všetci môžu doplniť vodu, keď vidíš, že chýba. Každý vie nejako pomôcť. Neslúžime, aby sme ukázali sa ostatným. Neslúžime, aby sme sa skryli pred ostatnými, ale slúžime, aby sme slúžili našim bratom a sestram, aby sme robili to, čo nad čo ten dar máme, aby sme budovali jeden druhého cirkev. A musím ešte jednu vec pridať, lebo sa mi zdá, že viacerí v tomto potrebujeme premenu rozmýšľania, ja tiež. A to je, že služba nie je trest. Možno sme tak vyrastali v tom, že možno niečo zle doma urobili a že umývanie riadov bol trest, že upratovanie bol trest, že nosiť veci bol trest. A pre kresťana je služba radosť a dokonca privilegium. Pavol hovorí v 3. kapitole, v tomto istom liste, že sme boli duchovné mŕtvoly. Takže nie, že sme sa nejak mykali ešte, mŕtvoly, tuhé. Takže ešte, keby sme hory doly Bohu preniesli, neboli by sme svätí a Bohu príjemní. Každá naša služba bola ako stoka, Pavol píše. A teraz v Kristovi, tým, že sme svätí, že sme Bohu príjemní, tak každá služba od tej neviditeľnej až po tú verejnú je svätá a Bohu príjemná. No buduje Kristovo telo, keď tu beháme s vysávačmi a keď kážem Božie slovo. Nie je to trest. Ani ako to naše obetovanie svojho tela nie je trest. Je to vďaka. Praktická služba je privilegium a dar pre cirkev. Ak slúžiš, sláva Bohu za teba. Sláva Bohu za mnoho takých paradox je z Božej milosti slúžiaca cirkev. Nie je to len to, čo robíme, ale to, kým sme a kým chceme stále byť viac. Tak poďme slúžiť ďalej s vďakou a s radosťou. Ak neslúžiš, začni dnes. Keď ti najbližšie príde žiadosť na službu, tak poď slúžiť. Odovzdaj svoje telo Kristovmu telu. Do toho nás pozýva Pavol. Je to tvoja živá, svätá, Bohu príjemná obeta. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ďalej, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. A cieľ vyučovania, neviem, či viete, je niekoho niečo naučiť. A tento dar nie je pre tých učiteľov, aby sa cítili dobre, alebo aby sa cítili naplnení. Nie, je to to, aby Božie slovo nás učilo, aby ten učiteľ použil Božie slovo, aby nás vyučovalo, ako žiť s ním a pre neho. Keď vyučujeme, tak vyučujme s radosťou. Ďalší, kto má dar napomínania, nech napomína. A v originále to slovo napomínanie, je lepšie slovo bolo povzbudzovanie. A ide o dar, kedy to, čo bolo vyučované, tí ľudia, ktorí majú tento dar napomínania, povzbudzovania, vedia presnúť to naučené z hlavy, z toho neosobného poznania do srdca. Je to v podstate to, čo sa snažíme robiť na našich komunitách evanjelia. Keď aplikujeme Božie slovo, kázeň do našich životov. A vidíme, že komunity rastú, že to sa deje, že Boh tento dar v nás a cez nás si používa a budoval svoju cirkev. Keď sa pýta na stále tú otázku každý týždeň, ako nás Božie slovo učí správne veriť a potom aj správne žiť. Povzbudzujeme a napomíname jeden druhého, aby sme žili v jednote s Božím slovom. Teológia, teopraxia idú spolu. A ďalší bod, kto dáva, nech dáva úprimne. A to dáva, ide o peniaze, čiže dávanie peňazí našej cirkevnej rodine z úprimnej vďaky, nie z vypočítavosti. A je veľmi možno jednoduché dať cirkvi peniaze s tým, že očakávame teraz nejaké výsledky a keď nebudú robiť to, čo ja chcem, tak potom sa stiahnem a nebudem už prispievať. Cirkev nie je ani kino, cirkev nie je telocvičňa, ani spolok, klub. Nedávame peniaze, lebo nám poskytuje nejakú službu. To je konzumentský spôsob rozmýšľania. Ale to tak nie je v cirkvi. Keď sme jedno telo, všetko máme spoločné. Preto sa to potom aj odzrkadľuje od tej našej úprimnej štiedrosti na tom úprimnom dávaní. Ako paradox sa učíme dávať štiedro s radosťou úprimne a preto o tom aj častejšie hovoríme, pretože to je dôležitá súčasť nášho nasledovania Ježiša. Ak Ježiš nemá všetko v našom živote, tak čo má potom? A peniaze tiež patria do nasledovania Jeho. A ďakujem všetkým, chcem to využiť na to, že chcem poďakovať všetkým, čo toto pravidelne robia a dávajú s radosťou a sú štedrí bratom a sestrám. Ak si členom a ešte nemáš trvalý príkaz, tak si ho dnes urob. To spôsob, akým miluješ bratov a sestry. A vždy, keď uvidíš, že ti stiahlo peniaze z účtu, či to je 10% alebo koľko, nesmuť, ďakuj Bohu, že ťa urobil jedným telom s Kristom a s cirkvou. Obeta vďaky. Kto dáva, nech dáva úprimne. Ďalšie, kto je predstavený, nech koná horlivo. Predstavený, to je pre vodcov, hovorí. A tí, čo sme vodcovia v paradoxe, tak vieme, že viesť druhých stojí za to. Je to krásne, vidíme ľudí rásť, ako evanjelium nás mení, premenia. A zároveň nielen stojí za to, ale aj stojí veľa. Energia, čas, zodpovednosť. Často si opakujeme, aj my vedúci komunít napríklad, že nie sme v prvom rade, že vedúci, ale že sme služobníci ľudí. Lebo vodcovia slúžia cirkvi tým, že vedú. Neslúžia, aby mali výhody. Ak si vodca, ale tvoja služba nie je horlivá, zapusť korene ešte hlbšie do Krista. Chcem ťa pozvať, rozhor svoje srdce Kristom a evanjeliom. Nič iné to nevie nahradiť. Nevieme to fejkovať, že sa máme dobre, alebo potom buď bude naša služba bude horlivá, alebo veľmi rýchlo vyhorí. Vždy budeme stať a musíme stať na Ježišovej dokonalej, nekončiacej službe nám. Ak prestaneme veriť, že On slúži nám, tak potom my prestaneme slúžiť aj Jemu, skôr či neskôr. A to úplne súvisí s tou poslednou časťou tohto textu. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Radosť je ako pH papierik, ktorý ukazuje, že či naša služba je motivovaná Ježišovou milosťou a milosrdenstvom, alebo niečím iným. Možno tým, že chceme, aby si druhí ľudia o nás dobre mysleli, aký sme zbožní a dobrí, alebo hoci čo. A keď mojou motiváciou je to, aby si o mne druhý dobre mysleli, tak v hociakej službe, ktorú robíme, ktorú máme, budeme robiť len absolútne minimum, aby sme splnili to, že ľudia nám dajú palec hore. Či skladáme stoličky, alebo robíme kávu, vyučujeme deti, pečíme koláče, dávame peniaze, modlíme sa, staráme sa jeden o druhého, vedieme služby komunity, ak našou motiváciou je Kristova láska, tak vtedy naša služba má naozaj zmysel. Bez nej sa skôr či neskôr vysilíme, lebo z niečoho musíme čerpať. Z niečoho, niečo musíme uctievať, čo nám dá život. A buď to bude naozaj Kristova práca pre nás, ktorá je dokonalá a dostatočná, alebo naša práca pre Neho, z ktorej si myslíme, že budeme čerpať. Len vtedy vieme naozaj preukazovať milosrdenstvo a slúžiť, ak to robíme s radosťou. Ak nevieš, čo máš robiť, možno, ako máš slúžiť, tak pozri sa okolo seba, tu po miestnosti, možno vedľa seba, a spýtaj sa toho človeka pred sebou, za sebou, ako by som ti mohol pomôcť. Úplne jednoduchá otázka. Ako by som možno mohol pomôcť tomuto zboru, ktorého som súčasťou? Keď ten život vlastne vôbec nie je o mne, lebo je obetou. Vďaky. Rozprávame o tomto v našich komunitách tento týždeň, keď budeme spolu. Ako to môže vyzerať v našich komunitách, v našom zbore, keď všetci používame naše dary, aby sme slúžili jeden druhému? Aké dary máme, ako ich môžeme využiť pre dobro našich bratov a sestier? A najbližšie, keď budeš niečo robiť, nejak slúžiť, a budeš sa pýtať samého seba, keď držíš tú stoličku, že prečo toto ja vlastne robím, tak si spomeň, že celý náš kresťanský život je život, kedy odovzdáme svoje tela ako obetu vďaky Bohu za jeho milosť v Kristovi. Dal nám cirkev, aby sme sa milovali navzájom. Služba nie je trest, ale to privilegium a radosť. Len vieme a spolu s druhým chceme ukazovať jeden druhému, aký fantastický je Ježiš, že aký je živý a dobrý. Zmýšľaj v jednote s Evanjeliom, alebo sme jedno telo v Kristovi a slúžime jeden druhému. Skončíme týmto posledným príbehom, ktorý Charles Spurgeon, jeden anglický kazateľ v 19. storočí, hovoril príbeh a tá služba cirkvi s tým príbehom veľmi súvisí, tak počúvame. Kedysi dávno žil múdry a láskavý kráľ. Jedného dňa prišiel pred kráľa farmár, priniesol mu veľkú, krásnu mrkvu. Povedal, môj kráľ, som len jednoduchý farmár, ale toto je moja najlepšia mrkva, ako som kedy vypestoval. Chcem vám ju darovať ako znak mojej úcty a lásky. Kráľ sa na neho pozrel, videl jeho úprimnosť a odpovedal, ďakujem, pretože si mi dal tento dar z čistého srdca, dám ti veľký kus pôdy, aby si mohol hospodariť ešte viac. A nedaleko stal šľachtic, ktorý to všetko sledoval a pomyslel si, ak kráľ dá takúto odmenu za obyčajnú mrkvu, čo by dal asi za niečo hodnotnejšie. Tak na druhý deň prišiel šľachtic pred kráľa s nádherným koňom a povedal, môj kráľ, toto je najlepší kôň, akého som kedy vyšľachtil. Chcem vám ho darovať ako dar. Kráľ si vzal koňa, usmial sa a jednoducho povedal ďakujem. Potom ho prepustil. Šľachtic zostal stať v rozpakoch a napokon sa opýtal, môj kráľ, prečo ste odmenili farmára, ale mňa nie? Kráľ odpovedal, farmár dal mrkvu mne, ale ty si dal koňa sebe. Poďme odovzdávať svoje telo Kristovmu telu. Zmýšľať a žiť evanjeliovo. A žiť ako Kristovo telo, lebo presne to aj sme. Pôjdem sa modliť. Náš drahý Otec, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktorým nám stále pripomína, že to, čomu veríme, sa musí prejaviť v tom, ako žijeme. Prosíme Ti, Ty vidíš do našich srdc a že často si tie dve veci nespájame. Prosíme, aby si nás premenil naše zmýšľanie na to, že náš život s Kristom je obeta vďaky Tebe. A Te prosíme, aby si budoval túto cirkev, svoje dary, ktoré si je dal, aby budovala jeden druhého na Tvoju slávu. Pre Teba chceme vidieť oslaveného, tak to prosíme aj rob. V našom živote, v našich komunitách, v tomto spore. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.